Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, σας καλησπερίζουμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 5η 26 Ιουνίου 2025 με πολύ χαρά θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες με την ζωντανή 15ήμερη εκπομπή «Χριστιανισμός και επιστήμη» με πιστεύουμε ένα ακόμα επίκαιρο δυνατό θέμα το οποίο ακουμπάει λίγο πολύ όλους μας και ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία αλλά και την παγκόσμια κοινωνία στην οποία ζούμε και περπατάμε. Σήμερα με τη χάρη του Θεού στο 215-215-88-88 θα παραλαμβάνουν τα δικά σας τηλεφωνήματα η Μαρία Τσούκα και η Χριστίνα Μπαμπινιώτη και τις ευχαριστούμε γι' αυτό. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 698-215-88-88 με γραπτά μηνύματα σε SMS, Viber και WhatsApp. Θα παρακαλέσουμε και θα θέλαμε πάρα πολύ να επικοινωνήσετε και να συμμετέχετε ιδιαίτερα με θέματα, μηνύματα, ερωτήσεις, απορίες αλλά και αναστοχασμούς, προβληματισμούς που συσχετίζονται με την θεματολογία και τη σημερινή μας εκπομπής. Επίσης την τεχνική επιμέλεια και την ρύθμιση του ήχου την έχει σήμερα ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Με τη χάρη του Θεού σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή και για τον κύκλο αυτών των οποίων διανύουμε. Δεν θυμάμαι Ανέστη αν είναι ο 17ος.
18ος.
18ος κύκλος. Ευχαριστούμε τον Θεό μια ολόκληρη ζωή. Και θα κάνουμε μια παύση για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και με την χάρη του Θεού έτσι όπως το συνηθίζουμε να είναι και μια αφορμή και κάποιες επαναλήψεις να ακουστούν με θέματα τα οποία ήταν πιστεύουμε επίκαιρα και δυνατά αλλά και εμείς να προσευχηθούμε και να είναι χρόνος και χώρος ώστε να επανέλθουμε με νέα θεματολογία, με επίκαιρα ζητήματα αλλά και να ελεπιδράσουμε και μαζί σας αν κάποιο θέμα πιστεύετε ότι θα ήταν ωραίο να ακουστεί και δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα στη συγκεκριμένη εκπομπή θα ήταν πολύ ωραίο στο science@christiani.gr να το επικοινωνήσετε σε εμάς και να το λάβουμε υπόψη μας να προσευχηθούμε και να μας οδηγήσει ο Θεός. Σήμερα με τη χάρη του Θεού, έτσι, Ανέστη και Δημήτρη, με ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο εσύ κοινοποίησες, Ανέστη, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο έχουμε θίξει ίσως στο παρελθόν, αλλά ίσως από μια διαφορετική οπτική γωνία, και το θέμα είναι ο θυμός. Έχουμε ένα άρθρο το οποίο θα διαβάσουμε και κάποια έτσι, σημεία του στην πορεία της εκπομπής. Είναι νομίζω από την... έχει δημοσιευθεί στην Καθημερινή, στις 20 Ιουνίου του 2025, δηλαδή ούτε μία εβδομάδα προηγουμένως και ο τίτλος του είναι «Γιατί όλοι είμαστε συνεχώς θυμωμένοι». Και αυτός θα έλεγα ότι είναι ο τίτλος της εκπομπής, «Γιατί είναι όλοι οι άνθρωποι θυμωμένοι». Υπάρχει θυμός, υπάρχει αγανάκτηση, η οποία αυτή η αγανάκτηση και ο θυμός εξωτερικεύεται πολλές φορές σε αστεία γεγονότα και με αστείες προφάσεις. Νομίζω ότι κάποιος να κυκλοφορήσει λίγο στην Αθήνα, αλλά και όχι μόνο, και σε οποιαδήποτε έτσι επαρχιακή πόλη, θα απολαύσει πολλές δόσεις αγανάκτησης και θυμού. Θυμός για το μηχανάκι που πέρασε, θυμός για τον άλλον που δεν ξεκίνησε το φανάρι, θυμός για τα σκουπίδια τα πεταμένα στο δρόμο, θυμός για την παραλία που είναι βρώμικη, θυμός για το εκπαιδευτικό σύστημα, τώρα βγήκανε σήμερα με τη χάρη του Θεού και τα αποτελέσματα, θυμός για την κυβέρνηση που δεν κάνει αυτό που ίσως θα έπρεπε να κάνει, θυμός για τους πολέμους οποίοι γίνονται, θυμός δίκαιος, θυμός άδικος, όλο αυτό συσσωρευμένη αγανάκτηση, συσσωρευμένη οργή που εξωτερικεύεται πολλές φορές με φοβερά post, φοβερές δημοσιεύσεις στο Instagram, στο Facebook, σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα και θα λέγαμε ότι η μόδα της εποχής είναι η οργή. Και όσο πιο οργισμένο, όσο πιο συναισθηματικό φορτισμένο είναι ένα μήνυμα, μια δημοσίευση, τόσο πιο πολλά like έχει, τόσο πιο πολλές αναδημοσιεύσεις έχει, τόσο πιο πολλά οργισμένα σχόλια παίρνει και αναμεταδίδει. Και τελικά σήμερα θέλουμε να αναρωτηθούμε γιατί τόσος θυμός, γιατί τόση αγανάκτηση. Είναι γιατί τελικά οι εξωτερικές συνθήκες έχουν αλλάξει τόσο πολύ που δικαιολογούν το θυμό ή μήπως τελικά αναδεικνύουν κάτι βαθύτερο που είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Απλώς είμαστε σε μια εποχή που μπορεί να εξωτερικευθεί πολύ πιο εύκολα και να αναδημοσιευθεί. Τελικά τι είναι ο θυμός? Τι λέει ο λόγος του Θεού για το θυμό? Υπάρχει δίκαιος θυμός? Υπάρχει καλός θυμός? Μήπως ο θυμός τελικά είναι έργο της σαρκός? και τι είναι η οργή. Και γιατί διαφέρει η οργή του ανθρώπου με την δικαία οργή του Θεού. Πολλά πράγματα. Ποιος είναι ο βιολογικός μηχανισμός παραγωγής του θυμού. Τι λέει η νευροεπιστήμη και η νευροχημεία. Και τελικά πάνω και απ' όλα τι λέει ο λόγος του Θεού.
Αμήν. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, για την ωραία εισαγωγή που έκανε στην εκπομπή. Επομένως, μπορούμε να περάσουμε σύντομα στο κύριο μέρος του θέματός μας. Εγώ απλώς να δώσω τον χαιρετισμό μου στους φίλους ακροατές και να ευχαριστήσω τον κύριο για την ευκαιρία που μας δίνει να έχουμε ακόμα μια εκπομπή. Όπως είπε, στην τελευταία εκπομπή του 18ου κύκλου. Ευχαριστούμε τους ακροατές που είναι κοντά μας. Ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσουν μαζί μας και να μας θέσουν οποιαδήποτε ερώτηση έχουν σχετικά με το θέμα της εκπομπής μας. Και να θυμίσω απλώς και την ιστοσελίδα, πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη, από την οποία μπορούν να κατεβάζουν τις εκπομπές μας και να διαβάζουν σχετικό υλικό. Είναι christianitypavlascience.gr, www.christianitypavlascience.gr.
Καλησπέρα σου και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω τον Θεό για αυτή την πολύ όμορφη εκπομπή και για αυτόν τον κύκλο ο οποίος κλείνει σήμερα. Νομίζω ότι τις τελευταίες δύο εκπομπές έχουμε επικεντρωθεί στο κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Σήμερα θα δούμε το κομμάτι του θυμού και προτού σου δώσω το λόγο, Δημήτρη, για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια μελέτη την οποία διάβαζε στο απόγευμα εν ώψη της εκπομπής από το λεγόμενο Global Emotions Report, το οποίο μας δείχνει ότι το 23% των ενηλίκων το 2021 ανέφερε ότι ένιωσε έντονο θυμό την προηγούμενη μέρα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πριν από περίπου 10 χρόνια ήταν περίπου γύρω στο 15%. Δεν θέλουμε να πούμε έτσι στεγνά νούμερα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω και να δώσω στο έναυσμα για να ξεκινήσει η εκπομπή είναι ότι πλέον η κοινωνία μας, όπως ανέφερες πολύ ωραία, Δημήτρη, είναι πολύ πιο θυμωμένη και δυστυχώς υπάρχουν τρόποι με τους οποίους αυτός ο θυμός διοχετεύεται και γίνεται γνωστός παντού. Είτε αυτό αφορά τα κοινωνικά δίκτυα, είτε αφορά την καθημερινότητά μας. Δυστυχώς είναι γεγονός ότι πλέον ζούμε σε μια θυμωμένη γενιά και δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με τα άτομα τα οποία είναι νεαρής ηλικίας. Θα έλεγα, Δημήτρη και Ανέστη, ότι ακόμα και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να έχουν μάθει να αυτοσυγκρατούνται, είναι πολύ πιο θυμώδη και όταν καμιά φορά τους ρωτάς, λένε αυτή την απάντηση η οποία μου μένει: έχω ξεπεράσει τα όρια της υπομονής μου, έχουν ξεπεραστεί οι κόκκινες γραμμές και πλέον δεν αντέχω καθόλου. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε στην καθημερινότητα. Από γονείς, από συναδέλφους, συνεχώς μια οργή.
Νομίζω είναι πολύ ωραίο θέμα και μας απασχολεί όλους και είναι ωραίο να δούμε και τις πνευματικές πτυχές αλλά και τις κοινωνικοβιολογικές πτυχές. Ανέστη.
Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Είναι πολλές οι πτυχές του θέματος και βέβαια εκτός από τους μηχανισμούς, τους βιολογικούς που έχουν και το επιστημονικό ενδιαφέρον ή τους ψυχολογικούς, να δούμε και πνευματικά το θέμα και πώς μπορούμε σαν χριστιανοί ζώντας μέσα στη σύγχρονη κοινωνία, υπάρχουν τόσα πολλά ερεθίσματα που οδηγούν στο θυμό, τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Θέλω όμως να ξεκινήσω με ένα εδάφιο το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο και στο 31 εδάφιο. Λέει: πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία ας αφαιρεθεί από σας με τα πάσης κακίας. Γίνεστε δε εις αλλήλους χριστοί, εύσπλαχνοι, συγχωρούντες αλλήλους, καθώς ο Θεός συνεχώρησεν εσάς δια του Χριστού. Και μπορώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα δύο εδάφια στη σύγχρονη εποχή θα έλεγε κάποιος ότι ακούγονται εξωγήινα. Έξω από την πραγματικότητα, θα έλεγε κανείς, της σύγχρονης κοινωνίας. Δηλαδή θα πρέπει να είναι κάποιος εντελώς, ας πούμε, πώς λένε οι νέοι, να είναι σε νιρβάνα, ας πούμε, για να μπορέσει να μην θυμώσει με τόσα ερεθίσματα και τόσες αιτίες. Ή ακόμα και σαν lifestyle, πολλές φορές πλασάρεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το να είσαι μονίμως θυμωμένος και να δείχνεις αυτή τη δυναμικότητα του χαρακτήρα σου μέσα από το θυμό. Και έρχεται εδώ ο Παύλος να μας πει: πάσα πικρία. Και αυτό το πάσα πάει σε όλα τα ουσιαστικά που ακολουθούν, δηλαδή κάθε πικρία, κάθε θυμός, και δικαιολογημένος και αδικαιολόγητος, οργή, κραυγή, βλασμία, ας αφαιρεθεί από σας, λέει, και να είσαστε μεταξύ σας χριστοί, αγαθοί δηλαδή και χρήσιμοι, εύσπλαχνοι, να συγχωρείτε. Θα πει κάποιος: καλά, αυτός ζει σε άλλη εποχή και σε άλλο κόσμο. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να έχει διαμορφώσει μέσα του ένα τέτοιο εσωτερικό περιβάλλον ώστε αφενός να μην θυμώνει, αφετέρου να αγαθοποιεί με αυτόν τον τρόπο? Και αυτό πραγματικά θα δούμε ότι είναι το θαύμα που κάνει ο Χριστός μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Δεν ξέρω, αγαπητέ Δημήτρη, αν θα ήθελες να μας αναφέρεις έτσι από αυτό το άρθρο κάποια στοιχεία για να περάσουμε σιγά σιγά μετά στην δομή της
συζήτησής
μας.
Νομίζω ότι η εισαγωγή ανέστη το άρθρο, το οποίο και εσύ μας κοινοποίησες, είναι πάρα πολύ όμορφη, η οποία περιγράφει μια απλή ιστορία. Και νομίζω ότι αξίζει να τη διαβάσουμε. Και θα ήθελα, καθώς την διαβάζω, θυμίζω ότι είναι από ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στην Καθημερινή με τίτλο «Γιατί όλοι είμαστε συνεχώς θυμωμένοι», 26/6/2025. Και διαβάζω λοιπόν την εισαγωγή. Θα ήθελα νοερά να μεταφερθούμε στο γεγονός και νομίζω ότι θα εκπλαγούμε από την τοποθεσία στην οποία τελικά λαβαίνει χώρα. Λέει, αρχίζει το άρθρο και λέει: «Ο ήχος της κόρνας ακούστηκε σαν πυροβολισμός μέσα στο αποπνικτικό απόγευμα. Τυφλός είσαι!» φώναξε ο άντρας με το ποδήλατο, σταματώντας απότομα μπροστά στο αμάξι που μόλις είχε πατήσει φρένο. Ο ιδρώτας κόλλαγε το μπλουζάκι στην πλάτη του και στα μάτια του ζωγραφιζόταν η αγανάκτηση. Ο οδηγός, ένας άντρας γύρω στα 40, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου με μια απότομη κίνηση χωρίς να βγει έξω. «Εγώ φταίω που πετάγεσαι σαν τον τρελό στη μέση του δρόμου!» Ο ποδηλάτης έκανε ένα βήμα μπροστά, το πρόσωπό του αναψοκοκκινισμένο. «Η διάβαση δεν σου λέει τίποτα!» Χτύπησε το χέρι του στο καπό του αυτοκινήτου. «Τι θα έπρεπε να γίνει, να με πατήσεις για να καταλάβεις?» Ο οδηγός έσφιξε το τιμόνι με δύναμη. «Άντε, άντε, πάρε δρόμο!» Ο ποδηλάτης τον κοίταζε σαν να ζήγιζε αν άξιζε να συνεχίσει. Ύστερα γέλασε. Ένα κοφτό θυμωμένο γελάκι. Σήκωσε το ποδήλατο, το βάλε ξανά στο δρόμο. Ο οδηγός έκλεισε την πόρτα με δύναμη. Έμειναν να κοιτάζουν ο ένας τον άλλο μέσα από το τζάμι, δύο άγνωστοι με την ίδια οργή. Μια στιγμή που τα πάντα θα μπορούσαν να συμβούν. Μου έκανε εντύπωση όμως τώρα, λέει ο αρθρογράφος, ή αρθρογράφος εν προκειμένου, γιατί δεν βρισκόμασταν σε έναν από τους απελπιστικά μποτιλιαρισμένους δρόμους της Αθήνας, αλλά σε ένα μικρό ψαροχώρι της επαρχίας, το πρώτο πραγματικά ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο της χρονιάς. Και συνεχίζει και έχει, θα λέγανε, γλαφυρό ή αστείο. Λίγο πιο κάτω, καθώς περπατούσα με το σκύλο μου στην παραλία, διέκρινα τον ίδιο ποδηλάτη που τα μάτια του έβγαζαν σπίθες πριν από λίγα λεπτά να κάνει ασκήσεις τάι τσι στην αμμουδιά. Με αργές κινήσεις δημιουργούσε μια συμπαντική αρμονία με το σώμα του, μια σχεδόν χορευτική ιεροτελεστία που σου προκαλούσε ηρεμία μόνο που τον κοιτούσες. Δεν γινόταν παρά να αναρωτηθώ αν η επίκλησή του στο γιν και το γιάνγκ ήταν μια προσπάθεια αποφόρτισης ή μετουσίωσης της οργισμένης γροθιάς στο καπό του αυτοκινήτου σε εξαγνισμό. Και νομίζω ότι πραγματικά σαν εισαγωγή είναι απόλυτα πραγματική. Δηλαδή δεν είναι μια εξαίρεση, ένα γεγονός το οποίο πραγματικά έτσι το παίρνουμε και το λαβαίνει σαν μόδα ή σαν κάτι συνηθισμένο. Αυτή είναι η πραγματικότητα κατά κύριο λόγο του Έλληνα πολίτη. Μια, τι να πω τώρα, μια πλήρη ανισορροπία μεταξύ αυτού που προσπαθεί να κάνει, βλέπετε, άπειρα βιβλία αυτοβελτίωσης, αναστοχασμού, προσωπικής αυτοαναγνώρισης, γυμναστήρια τα οποία πια έχουν εξελιχθεί. Δεν είναι απλά γυμναστήρια βαρών, αλλά αυτό που λένε well-being, αυτογνωσίας, yoga, yin και yang, ξέρω εδώ πέρα τι λέει, tai chi, αρμονίας. Και οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι βγαίνουν από αυτό, ξέρω, αυτά τους χώρους, προσπαθούν να αναγνωρίσουν το φως μέσα τους και την αυτογνωσία και την ηρεμία, μπορεί με το που βγουν ξαφνικά κάποιος να κορνάρει και να γίνει ο χαμός, ο πανικός. Γιατί το μάξι του είναι χαρατζονισμένο, γιατί κάποιος τους πήρε τη θέση, γιατί ένα σκυλάκι άφησε, ξέρω, τη βρωμιά του, κάτι. Χαμός. Υπέρμετρα θυμωμένοι για μια κοινωνική νέα πραγματικότητα, για έναν εξαγνισμό, για μια νέα πατρίδα, νέο εκπαιδευτικό σύστημα, νέα τάξη. Και λες, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Μήπως τελικά, όπως και είπαμε στην εισαγωγή, όλα αυτά είναι μια, για πρώτη φορά, εξωτερήκευση, κάτι που πάντα υπήρχε, όλο και αυξάνει και είναι μια εσωτερική, βαθιά ριζωμένη οργή.
Εγώ θα ήθελα λίγο, Δημήτρη, μιας και μου έδωσε αυτή την πάσα, να σταθούμε στα αίτια. Για ποιο λόγο αυξάνονται αυτά τα άτομα τα οποία βλέπουμε να εμφανίζουν έτσι περίσσια θυμού. Και διαβάζοντας λίγο και τη βιβλιογραφία η οποία υπάρχει, περισσότεροι επιστήμονες θα αποδώσουν τον θυμό στον πόνο. Δηλαδή λένε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι προσπαθούν μέσω του θυμού να καλύψουν προβλήματα τα οποία είχαν στην παιδική τους ηλικία, προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν σχέση με την ανατροφή τους. Ή πολλές φορές ο θυμός, όσο και αν φαίνεται παράξενο στους ακροατές, μπορεί να είναι μια επιβεβαίωση. Δηλαδή, πολλές φορές θα ακούσουμε σε κάποιον ο οποίος δουλεύει, αυτός είναι ένα πολύ ικανό άτομο, μπορεί να χτυπήσει το χέρι του, τη γροθιά του στο τραπέζι και όλοι να κάνουν σιωπή. Δηλαδή, πλέον ο θυμός επιβραβεύεται. Θα μου επιτρέψετε όμως να πάω λίγο στην Αγία Γραφή και να πω σε κάτι το οποίο λέει ο Ιάκωβος, το οποίο για μένα είναι η πιο συχνή αιτία. Λέει: «Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχοι μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας, ή την εστρατεύονται εντός των μελών σας, επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε, μάχεστε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε».
Φοβερό.
Θα έλεγα, δεν ξέρω Δημήτρη και αν είστε να συμφωνείτε, το βασικό πρόβλημα του σημερινού ανθρώπου είναι ότι βλέπει πάρα πολλά. Ιδιαίτερα στον κόσμο του διαδικτύου, ιδιαίτερα στον κόσμο των κοινωνικών δικτύων. Βλέπει πολλές φωτογραφίες από ευτυχισμένες διακοπές. Βλέπει πολλά πράγματα. Βλέπει δεξιά και αριστερά να κυλάνε πάρα πολλά χρήματα. Και πολλές φορές αναρωτιέται μέσα του, για ποιο λόγο εγώ δεν τα έχω όλα αυτά τα αγαθά. Ή για ποιο λόγο εγώ να μην είμαι ευτυχισμένος σαν αυτούς τους ανθρώπους έτσι όπως τα αποτυπώνω. Για ποιο λόγο εγώ να μην μπορώ να προχωρήσω στην καριέρα μου όπως προχωράνε οι υπόλοιποι. Και μπαίνουμε πολλές φορές σε μια διαδικασία του να κυνηγάμε, πολλές φορές έτσι το λένε οι επιστήμονες, να κυνηγάμε τη σκιά μας για να κατορθώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα, όχι τόσο για να ικανοποιήσουμε τον εαυτό μας, όσο για να ικανοποιήσουμε το κοινό το οποίο μας βλέπει. Και να πούμε ναι, και εγώ είμαι πάρα πολύ σπουδαίος σήμερα και μπόρεσα να εκαλύψω ένα κομμάτι από τον ειδονό μου. Όλο αυτό το κομμάτι, έτσι, η αέναη έτσι, αναζήτηση της ευτυχίας, οδηγεί τους ανθρώπους σε ένα φαύλο κύκλο, το οποίο βλέπουν ότι δεν μπορούν πολλές φορές να καταφέρουν αυτό το οποίο επιθυμούν και ξεσπάνε πολλές φορές με θυμό γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή τους.
Δηλαδή, όλο αυτό το σύστημα μέσα στο οποίο ζουν γεννά επιθυμίες, έστω και πλασματικές, και νομίζουν οι άνθρωποι ότι διεκδικώντας ή επιτυγχάνοντας αυτές θα είμαι ευτυχισμένος. Βλέπουν ότι αυτό είναι σαν το καρότο με το γαϊδούρι, το οποίο τρέχουν, δεν το φτάνουν, και αυτό γεννά ένα θυμό. Θυμό ο οποίος του στερεί την ευτυχία.
Και βέβαια είναι και άλλα πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Γενικά ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο οποίος δημιουργεί μια τρομερή ψυχολογική πίεση πολλές φορές. Είναι στιγμές δηλαδή που πραγματικά αισθάνεται ο άνθρωπος μες στην καθημερινότητά του ότι δεν μπορεί να αντέξει το στρες, τις απαιτήσεις που μπορεί να είναι, ας πούμε, οικογενειακές, εργασιακές, διάφορα προβλήματα υγείας, οι οικονομικές δυσκολίες ή ακόμα η έλλειψη χρόνου ή σε κάποιον να μπορέσει λίγο να χαλαρώσει, να ασχοληθεί με κάτι που του αρέσει, να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Οπότε λοιπόν απέναντι σε αυτή την ψυχολογική πίεση είναι, ας πούμε, αναμενόμενο, φυσιολογικό να συσσωρεύοντας ο άνθρωπος την πίεση μέσα του να ξεσπάσει με κάποιο τρόπο με μια θυμωμένη αντίδραση. Τώρα, αν προσθέσουμε σε αυτά και τα όσα ακούμε γενικότερα, τα αρνητικά τα οποία ακούμε και μαθαίνουμε από τις ειδήσεις, δηλαδή ακούμε, ξέρω εγώ, για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ακούμε για την οικονομική κρίση και την αύξηση των τιμών, ακούμε για φυσικές καταστροφές και ό,τι άλλο βέβαια μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας. Αν προσθέσουμε λοιπόν και αυτά συν όλα όσα βιώνει ο άνθρωπος στην καθημερινότητά του, νομίζω ότι έχουμε ένα πραγματικά κρυκτικό μείγμα, όπως λέμε. Τώρα, επειδή ο Δημήτρης αναφέρθηκε και στα κοινωνικά δίκτυα, είναι και τα διάφορα κοινωνικά πρότυπα τα οποία προβάλλονται πολλές φορές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, η δυνατότητα αυτή που μας δίνεται να δημοσιεύσουμε ένα post, το οποίο μπορεί να το δουν πάρα πολλοί άνθρωποι, δυνητικά είναι μια παγκόσμια δημοσιοποίηση, όταν αναρτούμε κάτι σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, αισθανόμαστε ότι μας δίνεται, ας πούμε, ένα παγκόσμιο μικρόφωνο, θα έλεγα, μια φωνή η οποία μπορεί να ακουστεί παντού. Οπότε αυτό είναι κάλλιστα μια ευκαιρία να το εκμεταλλευτούμε για να εκφράσουμε την αντίθεσή μας σε κάτι που μας οργίζει, και αυτό να εμφανιστεί ως μια δύναμη, δηλαδή ότι έχω τη δύναμη να ακουστεί παντού η φωνή μου. μέσα από το διαδίκτυο. Οπότε λοιπόν αυτό μπορεί να πλασαριστεί, όπως είπα νωρίτερα, και σαν ένα, ας πούμε, lifestyle, σαν ένας τρόπος ζωής, με την έννοια ότι δείχνω μέσα από αυτό πόσο δυναμικός είμαι. Είμαι πάντα με κάτι θυμωμένος. Θέλω να δείχνω ότι είμαι ασυμβίβαστος με το κατεστημένο, ότι τα βάζω με όλους και με όλα και δεν με φοβίζει τίποτα, προκειμένου να διεκδικήσω, ας πούμε, το δίκιο μου, να υπερασπιστώ τον αδύναμο, και βέβαια ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί ο καθένας. Επομένως, βλέπουμε πολλές φορές να αναρτάται μια θυμωμένη ανάρτηση, ας πούμε, σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και να πέφτουν βροχή τα like, τα shares, τα comments. Και βέβαια αυτό πολλές φορές είναι και ένα δείγμα ότι οι αντιδράσεις των ανθρώπων είναι και ρηχές, δηλαδή στερούνται ουσιαστικότερου βάθους πολλές φορές, γιατί
ως όχλος.
Ακριβώς. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί καν να μην αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα το οποίο εσύ δημοσιεύεις. Μπορεί να μην σε αισθάνεται. Μπορεί. Και όμως κάνει like γιατί του αρέσει ο τρόπος που το γράψες, του αρέσει πόσο δυναμικός είσαι, θα προσπαθήσει να μιμηθεί. Και για πολλούς και διάφορους λόγους οι οποίοι δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό βάθος. Είναι, ας πούμε, ρηχοί. Επομένως όλα αυτά και άλλα τα οποία θα μπορούσαμε να σκεφτούμε συνθέτουν όλο αυτό το μείγμα, το οποίο μιλάμε τώρα για τη σύγχρονη κοινωνία, η οποία είναι πολύ πιο θυμωμένη από ό,τι σε παλαιότερες εποχές. Δεν είναι ο θυμός κάποιο, ας πούμε, καινούριο συνέστημα ή ένα καινούριο κοινωνικό φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε τώρα και θέλουμε να το μελετήσουμε. Προφανώς και αυτό είναι εγγενές χαρακτηριστικό των ανθρώπινων κοινωνιών από την αρχή της ύπαρξής τους. Το θέμα είναι ότι βλέπουμε στη σύγχρονη εποχή τον θυμό να εκφράζεται να. Με έναν τρόπο ο οποίος και γενικευμένος είναι, αλλά είναι και αυτό που λένε το έχω στο τσεπάκι. Με το που θα γίνει κάτι, κατευθείαν οργισμένη αντίδραση, κατευθείαν θυμός, κατευθείαν να επιβάλλω το δικό μου, να δείξω ποιος είμαι, ότι εγώ δεν ανέχομαι να μου μιλάνε έτσι. Και βέβαια πίσω από όλα αυτά κρύβεται και ο ανθρώπινος εγωισμός.
Αυτό πήγα να πω τώρα. Δηλαδή, ίσως η βάση τελικά είναι ο ανθρώπινος εγωισμός και η υπερηφάνεια, η οποία είναι σε υπέρμετρο βαθμό τη σύγχρονη εποχή που ζούμε και ιδιαίτερα σίγουρα στις μεγάλες ηλικίες, αλλά και στις νεότερες ηλικίες. Και ο λόγος του Θεού το γνωρίζει αυτό, γι' αυτό και στον εκκλησιαστή και στο 11ο κεφάλαιο, απευθυνόμενος ο λόγος του Θεού κυρίως προς τους νέους, που είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς προς τον θυμό, έρχεται και λέει λοιπόν, είναι Εκκλησιαστής Ι.Α. 9. Εφραίνουν οι ανίσχυε εν τη νεότητή σου και η καρδία σου ας σε χαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιπάτη κατά σε επιθυμίας καρδίας σου και κατά την ώρα των οφθαλμών σου πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρεις κρίση και αφαίρεσον τον θυμό από της καρδίας σου και απομάκρυνον την πονηρία από τη σαρκό σου, διότι η νεότης και η παιδική ηλικία είναι ματαιώτης. Και θα έλεγα τα δύο χαρακτηριστικά του εφήβου είναι ο θυμός και η πονηριά. Μιλάμε το μη αναγεννημένο, εν γένεια, και υπάρχει αυτός ο τίτλος, θα το δούμε σε πολλά άρθρα, οργισμένα νιάτα, τα οποία αυτή η οργή εκφράζεται πολλές φορές σε συγκρότηση συμμοριών, σε βαναυσότητες, στο να ταραχοποιούν, στο να χαλάνε πράγματα, σαν να προσπαθούν. Ξέρετε, το σκέφτομαι, υπάρχουν δύο αντιδράσεις στο να τραβήξεις την προσοχή. Φαντάζεσαι ότι έχεις, ας πούμε, 2, 3, 4 παιδιά και προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή των γονιών. Υπάρχουν τα παιδιά που θέλουν να τραβήξουν την προσοχή των γονιών όντας πολύ καλά και υπάκουα. Κοίτα, παπά, έκανε αυτό, κοίτα, παπά, έφτιαξε αυτό, κοίτα, παπά, σκούπισε τα πιάτα, κοίτα, παπά, έκανε και με αυτόν τον τρόπο, μπράβο, παιδί μου, και ελκύουν την προσοχή του παπά και της μαμάς. Υπάρχουν όμως και τα παιδιά τα οποία επειδή δεν μπορούν να τραβήξουν την προσοχή δια του αγαθού, τι θα κάνουν, θα κάνουν ζημιές. Θα φωνάζουν, θα τσιμπήσουν το αδερφάκι τους, θα πετάξουν κάτι κάνουν, γιατί ο στόχος τους δεν είναι να δημιουργήσουν ζημιά, ο στόχος τους είναι να τραβήξουν την προσοχή. Και αισθάνεσαι ότι το ίδιο συμβαίνει σε μεγαλύτερη κλίμακα, σαν ο θυμός να είναι ο τρόπος να τραβήξω μια προσοχή πάνω μου για να ασχοληθεί κάποιος μαζί μου. Και θα δούμε και στην επόμενη ώρα σίγουρα τον βιολογικό μηχανισμό, έτσι, του θυμού. Αλλά Δημήτρη, σαν επίλογο για το πρώτο ημίωρο.
Απλώς αν επιτρέπεις, Δημήτρη, συγγνώμη, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που είπες. Μόνο μία φράση μόνο, ότι αυτό το γεγονός ότι προσπαθούν κάποια παιδιά, συνήθως σε νεαρότερη ηλικία, να τραβήξουν την προσοχή, οφείλεται πολλές φορές στο γεγονός ότι βιώνουν μία συναισθηματική απομόνωση. μια συναισθηματική μοναξιά. Δεν υπάρχουν συνήθως καλές σχέσεις με τους γονείς, γενικότερα με το οικείο περιβάλλον, και αυτή όλη την ανάγκη που υπάρχει να αισθανθούν σημαντικοί, να μην είναι αποκομμένοι από πρόσωπα τα οποία θα έπρεπε να θεωρούνται πρότυπα, όπως είναι ο πατέρας, όπως είναι η μητέρα, αλλά που όμως αυτοί πολλές φορές δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή και ενασχόληση στα παιδιά. Αυτός ο θυμωμένος τρόπος έκφρασης ή η έκφραση αυτή της οργής και της βιαιότητας είναι, όπως πολύ σωστά είπες, ένας τρόπος, μια απεγνωσμένη προσπάθεια να τραβήξουν έστω και έτσι την προσοχή ή να δείξουν ότι παρόλο που εσύ τους έχεις απομονώσει συναισθηματικά και αυτό είναι κάτι ταπεινωτικό για αυτούς, να δείξουν ότι κάτι αξίζουν, κάπου έχουν επιρροή, κάποια δύναμη έχουν και αυτοί και το εκφράζουν έτσι προς τα έξω ως θυμό.
Τις περισσότερες φορές τα παιδιά θεωρώ ότι τα απογοητεύουμε, ιδιαίτερα οι λίγο μεγαλύτεροι. Δηλαδή, πολλές φορές μας έχουν ως πρότυπα, βλέπουν συμπεριφορές πάνω μας, βλέπουν πάνω μας νεύρα, και δεν μιλάω τόσο. Δεν μιλάω για τους χριστιανούς, μιλάω κυρίως για τους ανθρώπους τους οποίους δεν τους έχει αλλάξει ο Θεός. Και νομίζω, Δημήτρη και Ανέστη, ότι αν θέλουμε να δούμε τη ρίζα του προβλήματος, το βασικό πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι απογοήτευση. Mm-hmm. Και όλο αυτό προέρχεται από την έλλειψη, θα το δούμε και πιο μετά, της επαφής με το Θεό. Είπε πολύ ωραία ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ως της έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, και ως της πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει πόποτε». Οι ανάγκες της ψυχής μας, οι πνευματικές, η πείνα και η δίψα δεν μπορούν να καλυφθούν με τα εφήμερα πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι πολλές φορές θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες μας. Και όταν προσπαθεί ο άνθρωπος μέσα από τα εφήμερα πράγματα να λύσει τα προβλήματά του, όλο αυτό του δημιουργεί μια απογοήτευση που πολλές φορές ως έκφραση το βλέπουμε ως έκφραση θυμού.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, ακούτε τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Το θέμα μας σήμερα, αν μπορούσα να το πω με δύο λέξεις, είναι θυμωμένη γενιά. Είναι μια γενιά η οποία πραγματικά είναι θυμωμένη, και όχι μόνο εσωτερικά, αλλά και το δείχνει με κάθε τρόπο, και θα έλεγα ότι έχει μετατραπεί ο θυμός και σε μόδα ή τρόπο έκφρασης. Το θέμα μας σήμερα λοιπόν είναι ο θυμός, τα αίτια, γιατί έχουμε μια τόσο θυμωμένη γενιά, γιατί η οργή πια έχει γίνει μόδα και η έκφρασή της περνάει και κοινωνικά πουλάει. Ποιοι είναι οι βιολογικοί μηχανισμοί, τι λέει ο λόγος του Θεού, και πραγματικά ποια είναι η διαφορά της οργής του ανθρώπου, η οποία ξέρουμε από τον Ιάκωβο ότι δεν εργάζεται η δικαιοσύνη του Θεού, αλλά και από την άλλη της δικαίας οργής και του θυμού του Κυρίου, ο οποίος επιτελεί το έργο του Κυρίου, και πιστεύω θα οδηγηθούμε σε ωραία και ασφαλή συμπεράσματα. 215-215-88-88 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Πάμε στον αγαπητό Νίκο και επιστρέφουμε μετά από δύο ωραίους ύμνους.